Παναγιώτη για τα ωραία πράγματα που υποσχέθηκε θα μας πει σήμερα.
Potřebuje nechat více času bratu i pane Jotimu, lebo nám zaslúbil minule, že nám povie nejaké dobré veci.
Και πράγματι
αυτός είναι το ξέχασε.
Πάρα πολύ ωραία τα,
αυτά
τα οποία κάνει ο Κύριος πάντα
στις ζωές μας.
Λίγα εδάφια θα διαβάσουμε από το βιβλίο
Νίκολκο της Ρουθ. Ρουθ,
το πρώτο κεφάλαιο.
Z prvej knihy Rúd je za sudcov, za knihou sudcov. Esi ochi, an ego, je ti nakáci ste rúme monom, bo na ten diavasme. Olo telis?
To proto mono.
To proto. Prvá kapitola, celú, že som prečítal. Stalo sa vo dňoch, keď súdili sudcovia, že povstal hlad v zemi. Vtedy odišiel nejaký muž z Betlehema Judovo, aby pohostinil v Moabskom kraji on, jeho žena a jeho dvaja synovia. A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Naoma a meno jeho dvoch synov Mahlon a Kilion. Efraťania z Betléma Judovo a príjduc do Moabského kraja boli tam. A Elimelech mal Naomin, muž Naomin, zomrel a zostala ona a jej dvaja synovia. A vzali si za ženy Moabky, meno jednej bola Orfa a meno druhej Rút. A bývali tam asi 10 rokov. A zomreli aj oni obidvaja, Mahlon a Kilion. A tak zostala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi. Potom vzala ona i jej nevesty, aby sa navrátila, z Moabského kraja, pretože počula tam v Moabskom kraji, že Hospodin navštívil svoj ľud, dajúc mu zase chleba. Keď vyšla z miesta, na ktorom bola, aj dve jej nevesty s ňou išli svojou cestou, aby sa navrátili do zeme Judovej. A Naoma riekla obom svojim nevestám: Iďte, navráte sa každá do domu svojej matky, Hospodin nech učiní s vami milosrdenstvo, ako ste aj vy učinili so zomrelými i so mnou. Hospodin nech vám dá, aby ste našli odpočinok, každá v dome svojho muža. A boskala ich. Na to pozdvihli svoj hlas a plakali. A povedali jej: Nie, ale s tebou sa vrátime k tvojmu ľudu. Ale Naoma riekla: Vráťte sa, moje dcery, na čo by ste išli so mnou? Či azda budem mať ešte synov, aby boli vašimi mužmi? Vráťte sa, moje dcery, odiďte, lebo som už pristará na vydaj. A keby som aj povedala, že mám nádej a vydala by som sa ešte tejto noci, a keby som aj porodila synov, či by ste na to čakali, až by dorastli? Či preto by ste sa zdržali, aby ste sa nevydali? Nie, moje dcery, lebo mne je oveľa trpkejšie ako vám, pretože ruka Hospodinova vyšla proti mne. Vtedy pozdvihnúť svoj hlas znova plakali. A Orfa boskala svoju svokru a odišla, ale Rút sa jej držala. A Naoma riekla: Hľa, tvoja švagrina sa vrátila ku svojmu ľudu a ku svojim bratom. Vráca za svojou švagrinou. Ale Rút riekla: Nenúď ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba späť. Lebo kam ty pôjdeš, tam pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja. Tvoj ľud, môj ľud, a tvoj Boh, môj Boh. Kde ty zomrieš, tam zomrem i ja. a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní Hospodin a tak nech pridá, že iba smrť ma odlučí od teba. A keď videla, že pevne stojí na tom, že pôjde s ňou, prestala jej hovoriť a odhovárať ju. A tak išli obe spolu, až prišli do Betlehema. A stalo sa, keď prišli do Betlehema, že sa vzrušilo celé mesto pre ne a vraveli, či je to tá Naoma? A ona im riekla, nevolajte ma Naoma, je to znamená spanila, ale ma volajte Mára, lebo ma veľkou horkosťou naplnil Všemohúci. Ja som odišla plná a Hospodin ma navrátil prázdnu. Prečo by ste ma volali Naoma, keď Hospodin svedčí proti mne a Všemohúci mi učinil zle? A tak sa navrátila Naoma a Rút, Moabka, jej nevesta s ňou, ktorá sa navrátila z moabského kraja. A prišli do Betléma, keď začínali žať jačmene. Amen.
Amen. Ďakujeme to, Kyrio.
Ďakujeme Pánovi.
Vidíme mesa sto logo tu.
Vidíme v jeho slove.
Epárchne dio biblia ta opia naferote se gynekes apoklestika. Biblio tis Ester.
Existujú dve knihy, ktoré sa opisujú ženy. Jedna je Rút, kniha, a druhá Ester. Knia.
Αλλά βλέπουμε όμως ότι και στα δύο βιβλία το σχέδιο του Θεού ήταν να δοξαστεί το όνομά του.
Αλλά βλέπουμε ότι στις δύο βιβλίες ήσλο το να μπει ο σλαβένι Μπόχ.
Χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο γυναίκες.
Použijú ste to dve ženy.
Ειδικά στο βιβλίο της Ρουθ βλέπουμε ότι
hlavne v knihe Ruth
η Ρουθ ήταν Apali chora, že
Rút bola z iného národa, nemala nič Izrael, spoločné s národom Izrael.
Kio mus i gyneka avti biki sto genealogiko dendro u irte o Isus Christos.
No aj napriek tomu táto žena vošla do rodokmeňa nášho Pána Ježiša Krista. Vstúpila.
Ke theli to pnevma tagio do pera na mas dosi, na katalavume.
A Duch Svätý nám tu chce dať pochopiť,
ότι δεν παίζει ρόλο από πού κατάγεσαι, ποια είναι η οικογένειά σου.
Že nehraje rolu, odkiaľ pochádzaš, aká je tvoja rodina.
Η βασιλεία των ουρανών ανήκει σε όλους τους ανθρώπους.
Božie kráľovstvo patrí každému človeku. Je pre každého.
Ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στα βρού του Γολγοθά για όλους τους ανθρώπους.
Ježiš Kristus vystúpil na kríž Golgotský pre celý svet.
Και έτσι ο Κύριος δεν κάνει διακρίσεις. Βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης ο Ιωάννης.
Pán Ježiš Kristus nerobí rozdiel. V zjavení Jána vidíme.
Να λέει ότι έβλεπε κάθε άνθρωπο, κάθε φυλή, κάθε έθνος, κάθε χρώμα.
Že tam videl človeka z každého národa, kmeňa a jazyka.
Και ευχαριστούμε τον Κύριο.
A ďakujeme Pánovi.
Η ιστορία εδώ πέρα μας αναφέρει για μια οικογένεια, ευσεβή οικογένεια πρέπει να ήταν, στη Βηθλέμ, κοντά στον Ναό ήτανε.
Hovorí história, že alebo nám píše o jednej rodine, ktorá bola bohabojná.
Στο Ναό, Ναός δεν είχε χτιστεί ακόμα, στη σκηνή του μαρτυρίου που είχαν τότε οι Ισραηλίτες.
Не жили далеко от стану Божьего, vtedy ešte храм не был поставený.
Αλλά έπεσε πείνα, λέει, εκείνη την εποχή στο λαό Ισραήλ.
Ale prišiel veľký hlad do okolia, kde bývali.
Και αποφάσισε
oblasti.
Ο Ελιμέλεχ, ο οποίος ήταν ο μπαμπάς της οικογένειας.
A tak Ελιμέλεχ, ako otec rodiny.
Η γυναίκα του η Ναομή,
jeho žena Naoma, zobral svoju ženu, svojich dvoch synov,
τον Εφρεθέν, τον
Μαχλόν και Κιλιόν.
Και Χελεόν, ναι. Είναι να τους πάρει και να φύγουν να πάνε στην
Ζομπραλ
Μωάπ
αίχ,
να δουλέψουν.
Αίχ στη Δομοάπσκη ζέμι πράτσοβατ. Δομοάπσκα.
Κάτι το οποίο όμως ήταν αντίθετο στο νόμο το οποίο τους είχε αφήσει ο Κύριος.
Νιέτσο και μπολο τρόσκου οτπόρνε Μποζέμου Ζάκονου, κτορή ήμ ζανέχα.
Ο νόμος στο Δευτερονόμιο το ανέφερε ρητά, ότι δεν μπορούσαν να πάνε να δουλέψουν σε άλλη γη, σε άλλον...
Zretelne napísané
σε άλλο έθνος,
v knihe Mojžišovej, že nemajú ísť pracovať do inej zeme a do iného národa.
Και μερικές φορές μας κάνει περιέργεια που ενώ ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει κάποια πράγματα και τα γνωρίζουμε, Εμείς τα αφήνουμε πίσω, τα παρακάμπτουμε.
Βέλα κράταμ πίσμο νέτσο γόρι, α μη το... Μη το ακό και πρεγλαντιέμε, αν είχαμε το ζασέμπο, και σαν το μου νεβαινούμε.
Και αυτό το αναφέρω γιατί βλέπουμε και στην υπόθεση του Άσο του Ιού.
Α το γόρι πρέτο, πρέτο σε βιτήτια, εφ πρυπάντε μάρνο τρατνέος είναι.
Στην παραβολή που είπε ο Κύριος.
Εφ τον ποτοπένστο εκτορε πόβεδαλ παν.
Έφυγε και πήγε σε χώρα μακρά.
Ότι σελτίες του διαλακέζεμε.
Και όταν έμεινε από χρήματα, τα χάσε όλα.
Α και τε πρίσελο πενιάζε, αστράτηλο σέτκο.
Πήγε και προσκολήθηκε σε έναν εκεί πέρα της περιοχής για να κέβος και πρόβατα, συγγνώμη, κέβος και χείρους, γουρούνια.
Πριμπλίζει ως ακ τσλοβέκου, κτορι ζήλ в τάμτε η οπλάστη η δόκτωρη οδίσσια, αλλά κτορι πάσαλ σβίνια.
Ο Κύριος ήθελε να τονίσει τότε.
Παν χθέλ σδворάσνιτ людям.
Στο λαό που τον άκουγε.
Людям, κτορι го почувал.
Ότι όταν σκεφτόμαστε και ενεργούμε χωρίς το θέλημα του Κυρίου.
Že keď rozmýšľame a pôsobíme bez vôle Božej.
Χωρίς να ρωτήσουμε τον Κύριο.
Bez toho, aby sme sa Pána pýtali.
Ότι πόσο χαμηλά μπορούμε να φτάσουμε.
Že ako nízko môžeme upadnúť.
Γιατί αυτοί οι νόμοι τους είχε δώσει ο Κύριος.
Pretože toto zákon, tieto zákony im dal Pán.
Και έπρεπε να τους ακολουθούν.
A oni mali tieto na zákony nasledovať.
Και σήμερα ο Κύριος μας έχει δώσει το λόγο του, τον οποίο πρέπει να ακολουθούμε.
Aj Pán nám daroval slovo, ktoré my potrebujeme nasledovať.
Και πάντα να είναι καθρέφτης μέσα στη ζωή μας.
Dokonca jeho slovo má byť ako zrkadlo pre náš život.
Και βέβαια αν πέσουμε σαν άνθρωποι, όπως έπεσε εδώ η οικογένεια αυτή φεύγοντας.
A keď upadneme ako ľudia, ako upadla aj táto rodinka, ktorá odišla.
Η επαναφορά μας στον Κύριο, όταν δούμε το λάθος μας και πάμε στον Κύριο.
Náš návrat ku Pánovi, keď vidíme svoju chybu.
Τότε ο Κύριος πάλι κάνει αποκατάσταση.
Vtedy, keď vidí Pán náš návrat, tak môže všetko znova obnoviť.
Εδώ έφερε μια δυσκολία εκείνη την εποχή.
Dal tu jednu ťažkosť. Pán dovolil, dopustil.
Πάντα κάποια δυσκολία μπορεί να φέρει ο Κύριος.
Pán môže dopustiť nejakú ťažkosť do našeho
Είναι να προωθήσει τους σκοπούς του και τα σχέδιά του.
Ale je to preto, aby docielil pri nás svoje ciele a svoje plány.
Μέσα από το λαό του και από τα παιδιά του.
Skrze svoje ľudia, skrze svoje deti.
Έφυγαν η οικογένεια, πήγαν στη γη Μωάβ, όπως λένε.
Όδησε αλλά... rodina, išla do Moabskej zeme.
Πέθανε ο Ελιμέλεχ.
A zrazu Ελιμέλεχ. Ελιμέλεχ zrazu zomiera.
Η Ναόμη έμεινε με τους γιους της.
Zrazu ostala sama Naomi so synmi len.
Οι γιοι της παντρεύτηκαν δύο γυναίκες από εκεί, δύο Μωαβίτες.
Jeho synovia, jej synovia si zobrali ženy Moabky.
Όταν ξεκινήσει ένα λάθος και δεν προσέξουμε έρχεται και το άλλο λάθος.
Keď urobíme jednu chybu a nedáme aj ďalej pozor, príde ďalšia chyba.
Και αυτό το απαγόρευε στο νόμο ο Κύριος.
Aj toto zakazoval Pán vo svojom zákone.
Να πάρουν οι γυναίκες από άλλη χώρα, οι οποίες δεν ήταν στο Λόγο του Θεού.
Aby si nebrali ženy z iného národa.
Ξέρουμε ότι στη γη Μωάβ ήταν δωλολάτρες.
Pretože vieme, že aj moabské ženy boli modloslužobníci.
Και πολλές φορές ήταν πρόσκομα στο λαό Ισραήλ, είχαν προβλήματα.
A veľakrát to bolo prekážkou pre národ Boží.
Το αποτέλεσμα είναι ότι πέθαναν εκεί οι γιοι της.
Aký výsledok z toho? Zomreli aj oni dvaja.
Και η Ναόμη έμεινε μόνη της.
A tak Naomi ostáva úplne sama.
Και εδώ άμα το φέρουμε στο πνευματικό κομμάτι,
keď sme to mali dať do duchovnej oblasti toto,
φεύγοντας, φύγαν από τη Βηθλέμ που ήταν δίπλα.
Odišli z Betlehema. Boli blízko pri stane Božom.
Ήταν με τους αδερφούς.
Boli s bratmi.
Robili tam obete.
Toto, čo Boh od nich vyžadoval, že majú robiť tie obete.
Fevíš από την εκκλησία, πας αλλού.
Vzdialuješ sa od cirkvi, ideš inde.
Gdzie vrikes kalitery dulia?
Lebo si našiel lepšiu prácu.
Vrikes kalitera chrimata?
Lebo si našiel lepšie peniaze.
Ke eklesia?
A cirkev, bratia.
Μετά όλα αυτά χάνονται όταν φεύγεις από την εκκλησία.
Všetko toto môže sa ale stratiť, keď sa vzdialíš od cirkvi.
Χάνεις το Χριστό.
Stratíš Krista.
Έχεις χάσει την αγάπη με τους αδερφούς.
Stratíš lásku ku bratom, ku sestram.
Χάνεις τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου.
Stratíš charizmy, dary Ducha Svätého.
Έχασε τον άντρα της Ναόμη.
Stratila muža, stratila synov svojich, deti svoje.
Και βλέπουμε ότι ο Κύριος όμως
vidíme, že pán,
στο 6
6. Verši,
επισκέφθηκε λέει το λαό αυτού και έδωσε πάλι ψωμί.
Pan navštívil svoj ľud, ktorý oni opustili a dal im chleba znova.
Ο Δαβίδ λέει σε ένα ψαλμό.
David hovorí v jednom žalme.
Δεν είδα, λέει, δίκαιο να πεινάσει.
Nie videl som spravodlivého.
Ne to sperma aftu.
Hladovať ani jeho semeno.
Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην επιστολή του.
Apoštol Pavol nám hovorí vo svojom liste.
Ότι σκηνές και κλινοσκεπάσματα θα έχετε στη ζωή σας. Τροφές, συγγνώμη, και κλινοσκεπάσματα.
Že stačí, keď sa budete mať čím najesť v živote a budete mať aj čím sa zaodiať.
O Theos de mas afise poté.
Boh nás nikdy nenechal. Nikdy nenechal svoje deti.
Ένας λαός ολόκληρος.
Celý jeden národ.
Pán από 1,5 εκατομμύριο περίπου.
Viac ako milióna pol ich bolo.
Mazi me ta zodaná pu ichane.
Aj so všetkým živým, čo mali.
40 χρόνια περιφερόντουσαν στην έρημο.
40 rokov sa kružili po púšti.
Kaze mere ichane fai.
Každý deň im dával jesť.
Ichane nero na pinune.
Každý deň im dával vodu
ta
piť.
Ta papučka tu zde tripisane.
Ich topánky sa nikdy nepredieravili. A ich oblečenie nikdy nezväčšilo.
Ke prepi na skeftomaste si zoe mas ti ech kani o kerios.
My musíme si spomenúť, čo Pán urobil v našom živote.
Nenechávajme to nechtro na mas alazi to mialo.
Nenechávajme diabla, aby nám menil zmyšľanie a viedol nás do iných vecí.
To 2010 me ten ekonomiki krisi
v Elada. V 2010 roku, keď prišla ekonomická kríza do Grécka.
Efige polis kosmos.
Veľa ľudí odišlo.
Χώρες Ευρώπης,
išlo do iných miest Európy.
Και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Aj do amerických, do Spojených štátov.
Και ξέρουμε και αδέρφια που φύγαν.
Aj bratia odišli.
Δεν ξέρω τι έχει γίνει ή τι κάναν, ούτε είναι ο σκοπός μας αυτή τη στιγμή να πούμε αυτό το πράγμα.
Neviem čo, ako či sa im darí, či nie, ani to není našim úmyslom to teraz riešiť.
Σε μια συζήτηση που είχα εκείνη την εποχή με έναν αδερφό που...
Αλλά και τον Σάρος Πράβαλ, s jedným bratom v tom čase, keď sme boli na bratskom obcovaní.
Mu lei, si den eks problema, lebo ja zatis mia metathesi, epide ne politniki eteria, ke na pas kapalu.
Mi povedal, ty nemáš problém, lebo ty robíš, pracuješ v medzinárodnej firme a môžeš požiadať o preloženie, myslí, do inej krajiny.
Ke leo, aderfe, pu na pao?
A ja som povedal, bratu, kde pôjdem?
Ke pu zavru eklesia.
A kde nájdem cirkev? Som istý, že tam nájdem cirkev.
Θα πάω, θα έχω μια καλύτερη δουλειά.
Dobre, pôjdem tam, budem mať lepšiu prácu, budem mať lepšie peniaze.
Ale από και πέρα η οικογένειά μου τι θα γίνει.
A čo ďalej? Moja rodina, čo bude s ňou?
Και πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε.
A musíme stále
και να μην αφήνουμε τον εχθρό,
rozmýšľať a nenechávať nepriateľa.
Να έρχεται να μας σκοτεινιάζει το μυαλό.
Aby nám zatemňoval mysel.
Και να ξεχνάμε όλα αυτά τα μεγαλεία που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας.
Aby sme zabudali na všetko, čo urobil Pán v našom živote.
Και βλέπουμε ότι τελικά ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό πάλι.
A nakoniec vidíme, že Pán navštívil svoj ľud znova.
Έδωσε τροφή.
Dal im chlieb, pokrm.
Και αποφάσισε Ναόμη να επιστρέψει.
A tak sa Naoma rozhodla navrátiť.
Αποφάσισε να διορθώσει την οδό της.
Čiže v podstate sa rozhodla opraviť svoju cestu.
Έστω και μόνη της.
Hoci aj sama, už
στην οικογένειά της.
Bez rodiny v podstate.
Είπε στις νύφες της ότι μπορεί να, πρέπει να κάτσουν εκεί πέρα.
Povedala svojim nevestám, že musia ostať vo svojej zemi.
Αλλά βλέπουμε μία ιδιομορφία.
Αλλά jedna orfa.
Τη Ρουθ.
Μία τι?
Ιδιομορφία, μία αλλαγή, κάτι παράξενο.
Αλλά βλέπουμε του jednu velku zmenu.
Τη Ρουθ.
Ρουθ.
Η οποία αρνήθηκε να μείνει πίσω και να την αφήσει.
Ktorá odmietla sa navrátiť k svojmu ľudu a chcela ostať Naomov.
Και το βλέπουμε στο εδάφιο 16.
Από 16. Verši vidíme.
Που λέει, μη με αναγκάζεις, λέει, να σ' αφήσω.
Že povedala, nenúť ma vrátiť sa naspäť.
Για να αποχωρήσω
από
πιστέν σου.
A vrátila sa späť.
Διότι όπου αν εσύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει.
Lebo kam ty budeš bývať, kde ty budeš bývať.
Και όπου αν εσύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει.
Aj tam, kde ty zotrváš, a ja tam zotrvám.
Ο λαός σου, λαός μου.
Tvoj ľud, môj ľud.
Και ο Θεός σου, Θεός
μου. A tvoj Boh, môj Boh.
Μεγάλη δήλωση για μια γυναίκα.
Velké vyznanie pre jedného človeka, jednu ženu, ktorá nepoznala dovtedy Boha.
Αλλά η Ναόμη, όπως είπαμε, ήταν μια ευσεβής γυναίκα.
Ale Naoma bola veľmi bohabojná žena.
Και έδειξε πρόσωπο Καλό απέναντι στις νύφες της.
A ukázala dobrú osobu pred svojimi nevestami.
Και αυτό το διέκρινε η Ρουθ.
A toto Ruth vedela rozsúdiť.
Και παίζει μεγάλο ρόλο, αδερφοί.
A je veľmi dôležité, bratia a sestry.
Τι πρόσωπο παρουσιάζουμε έξω.
Aký sme my ako osoby vonku, mimo cirkvi.
Στην υπόλοιπη οικογένειά μας, η οποία δεν είναι πιστή.
Ďalšej svojej rodine, ktorá napríklad není možno veriaca. V pánovi.
Στη γειτονιά μας.
Alebo susedom.
Στην εργασία μας.
Alebo v práci.
Και βλέπουμε πως η Ναομή έχει δείξει ένα ωραίο πρόσωπο.
Vidíme, že Naoma ukázala dobrú osobu.
Και όχι μόνο εμπιστεύεται τη Ναομή η Ρουθ.
A nie len, že Ruth dôveruje Naomi.
Αλλά εμπιστεύεται και το Θεό της.
Ale začala dôverovať aj jej Bohu.
Και βέβαια ξέρουμε στην ιστορία γυρίσανε.
A vieme podľa histórie, že sa vrátili.
Θέλω να σταθούμε λίγο στο 21 εδάφιο.
Ale chceme, aby sme si všimli 21. verš.
Το οποίο έλεγε Ναομή, εγώ πλήρης ανεχώρησα.
Ja som sa plná, ja som plná odišla.
Επανήγαγε με ο Κύριος.
Τι?
Και κενή,
επανήγαγε. A prázdnu ma navrátil Pán.
Πρέπει να βλέπουμε ότι ο Κύριος.
Που το λέει κενή. Máme veľmi zlý preklad ďalší, tak. Že Pán mi učinil zle. Tu je, že prázdnu ma navrátil Pán. Tak. To je jedno.
Prepi na vlepume, ke na katalavenume.
Musíme rozumieť, že Pán
ola tachi ksechasi.
Na všetko zabudol.
Tachi petaxi sta vathi to thalasson.
Zahodil všetko do hlbín oceánov.
Ze thymate tin palia ma zoi.
A nepamätá náš starý život.
Emis kamia fora ti thymomaste ke oti ti thymomaste emis apo moni mas.
My veľakrát si pripomíname. A to nie, že my pripomíname, diabol sa nám to snaží pripomínať.
Ke na mas lei pos isuna ke ti tha kanis esi tora.
A hovorí ti, že čo bude teraz s tebou. Pozri, aký vyzeráš. Ale Boh je Bohom lásky. Zabudol na všetko.
A to, to, lógo, to,
a to hovorí my. V svojom slove, to nehovoríme my. A ozaj Pán na všetko zabudol. Daroval nám Ježiša Krista.
Και αφού μας χάρισε τον Ιησού Χριστό,
a keď nám daroval
να μην μας δώσει
Ježiša Krista,
ό,τι θελήσουμε,
nedaruje nám potom aj všetko, čo potrebujeme.
Να είναι ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κύριου.
Nech je požehnané meno nášho Pána Ježiša Krista. Amen.